сапар намазы үш күн жолға шықса сапар намазын оқимыз ғой. Осының басталуы менен аяқталуында өлшем бар ма?
Сапар намазы жайында өте көп сауал қойылады екен. Соған қарағанда халыққа бұл намаз мәселесі әлі толық жетіп бармады. Бірақ негізінде бұны барлығын өте көп айтқанбыз, өте көп айтқанбыз. Сізге бола мен айтып кетейін, қысқа қылып. Сауалыңызға ғана жауап ретінде айтайын. Сапарға біріншіден былай болады. Көп адам осы жерін ғана ұғынбай қалар. Сіз сапарға шығатын жердің алшақтығына қарайды сапар намазы оқылуы. Және сіздің сапарға шыққан кездегі уақытыңызға қарайды. Біріншісі, алшақтығы 90 километр және оның жоғарысында болу керек. Сол 90 километрге шығамын деген ниеттен бастап, сіз тұрған ауылыңыздың шекарасынан шықсаңыз болды, ары қарай намазыңызды қысқартасыз. Мысал дейік, мына жерден бізге білесіз ғой, мысал, бір стол тұрады, сол жерде Астана деген жазу тұрады. Қызыл сызықпен. Бітті деп. Сіз егер сол бітті дегеннен бері тұрсаңыз, намазыңызды бүтін оқисыз бір қадам. Егер сол столбыдан бір қадам былай қылсаңыз, намазыңызды қысқартып оқисыз. Қазір айтам. Ал сонан соң сіздің баратын орныңыз, уақытыңыз. Бұл уақытты біреулер бет алды созып жібереді. Бірақ енді дәлелдерін толық айтып бер десеңіз, иншалла қарастырып тауып бере алам бұл хадисті. Төрт мазхаб бойынша айтылғандарының, мысалы бұл хадистердің көпшілік төрт мазхабтың, қалған үш мазхабының көпшілігі қиясқа сүйенеді хадистерді. Үлкен хадистер, сахи хадистер айта алмайды. Ал Абу Ханифа мазхабында бір жақсы үлкен хасан хадис бар. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 15 күндік сапарға шығып, сол кезде ғана намазын қысқартып оқып, одан жаңағы ұзаққа шыққан уақыттарында намазын бүтін оқығандығы жайында айтылады. Бұл нәрсені айтқым келетіні, сіз сапарға шығудан бастап белгілі болады күніңіз, белгісіз болады. Егер белгілі болса, 15 күнге дейінгі уақыт болатын болса, сол аралықта сіз намаз оқи аласыз қысқартып. Ал егер 15 күннен кейін бірден шығып баратқанда, білесіз, сіз 15 күннен көпке баратсыз ба, бара салысымен, тек сіз жолда қысқартып оқисыз, бара салысымен бүтін оқисыз. Егер белгілі болса дедім, ал егер белгісіз болса, сіз барғаннан бастап намазыңыз қысқа оқи бересіз. Мүмкін сіз бір жыл тұрарсыз, мүмкін бір күн тұрарсыз. Өйткені бүгін кетіп қалам деп сол жерде жүрсеңіз. Сүннет намаздарында ерікті боласыз. Уақыт тапсаңыз оқығаныңыз жақсы, уақыт таппасаңыз оқымайсыз.